Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Билік шешімімен жабылған Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының бұрынғы жетекшісі бөтеннің сеніп тапсырған мүлкін алаяқтықпен әрі аса ірі көлемде жымқырғаны үшін бас бостандығы 4 жылға шектелген Лариса Харькова Азаттыққа көлігін белгісіз біреулер өртеп кеткенін хабарлады. Харькованың айтуынша, баласы Владимир Харьковтың атына жазылған жеңіл автокөлік 42-тің 14-інде ауласында тұрған жерінде өртеніп кеткен. Оның сөзінше, өрт көліктің дөңгелегінен шыққан.
Майор стал меня спрашивать, кого вы подозреваете? Я говорю, откуда я знаю? Это связано, наверное, с моей деятельностью. Я говорю, вы тогда ничего не найдете и никого не найдете.
Дейт Лариса Харькова. Харькованың баласы Владимир Харьков полиция бөліміне арыз жазған.
Меня не было на место происшествия, мне бабушка позвонила, что машина горит, я приехал быстро. На тот момент там у меня и соседи были, и отец уже был, они тушили, уже было сильное возгорание, потушить никак не могли, пожарка ехала долго.
Дейт Владимир Харьков. Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Қарагөзованың айтуынша, Владимир Харьковтың көлігінің өртенгені туралы мәлімет Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық полиция бөліміне тіркелген. Шымкентте билік шешімімен жабылған Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының бұрынғы жетекшісі бөтеннің сеніп тапсырған мүлкін алаяқтықпен әрі аса ірі көлемде жымқырған деп айыпталған Лариса Харькова биылғы шілденің 25-інде сотталған еді. Еңбекші аудандық соты 55 жастағы Харькованың бас бостандығын 4 жылға шектеу және мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарды. Сотталушы істі тапсырыспен қозғалған деп білет. Харькова тәуелсіз кәсіподақ белсендісі, кәсіподақтар құқығын қорғаушы ретінде танылған еді. 2014 жылы шілдеде Қазақстанда кәсіподақтар туралы жаңа заң күшіне енгеннен кейін жаңа ережеге сәйкес Лариса Харькова басқарған тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы қызметін доғарып, осы атаумен 2016 жылы ақпанда қайта құрылған. Кәсіподақ белсенділері конфедерацияны тіркеу процесі 10 айға созылғанын айтады, бірақ Қазақстан билігі тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясына заңды жұмыс істейтін ұйым мәртебесін беруден бас тартқан. 2017 жылғы 4 қаңтарда Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған экономикалық соты тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын жою туралы шешім шығарған. Конфедерация құрамына енетін Маңғыстау облысындағы мұнай саласына қызмет көрсететін Oil Construction Company компаниясының бірнеше жүз жұмысшысы Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясын тіркеу туралы талаппен қаңтардың 5-інде Ақтаудағы кәсіподақ кеңсесінде және Қаламқас пен Жетібай кеніштерінде ас ішуден бас тартып наразылық акциясын бастаған. 2 аптадан асқан уақыт жалғасқан жаппай аштық акциясы Oil Construction Company кәсіподақ жетекшісі Әмин Илюсинов пен еңбек инспекторы Нұрбек Құшақбаев қамауға алынып, Ақтау соты ереуілді заңсыз деп тану туралы шешім шығарғаннан кейін тоқтатылды. Кейін Астана соты Нұрбек Құшақбаевқа заңсыз ереуілді жалғастыруға арандату айыбымен 2,5 жыл, Әмин Елюсиновке кәсіподақтың сеніп тапсырған қаржысын жымқыру және полицейлерге тіл тигізу бағынбау және оларға күш қолдану айыптарымен 2 жыл түрме жазасын кескен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.